Origenes je jedným z najväčších géniov nielen cirkvi, ale aj ľudstva. V kresťanskom staroveku sa mu môže postaviť po boku iba Augustín. Ťažko povedať, čo by sme na ňom mali obdivovať najviac. Rozsiahle a solidné vedomosti učenca, alebo nadšenie a vrúcnosť človeka, náboženské prednosti kresťana, ohnivú dušu apoštola a mučeníka. Milí priatelia, prajeme vám príjemný večer. Origenes bude dnešnou témou relácie História a my, ktorá sa práve začína na vlnách Rádia Lumen. Rozprávať sa budeme s náboženským redaktorom Jánom Krupom. Ďalej na príprave relácie spolupracovala hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónu vám nerušené počúvanie praje aj Martin Šajgalík.
Pre jeho prebohaté nadanie a komplexnosť je ťažké ho obsiahnuť. Origena musíme objavovať postupne, alebo inak povedané, musíme ho ochutnávať po kvapkách, pokým do nás nakoniec neprenikne. V každom prípade v nás zanechá dojem, že je nevyčerpateľný a vždy nám poskytne nové objavy. A aké objavy?
Je len málo antických autorov, o ktorých sme tak dobre informovaní, ako o Origenovi. Vďačíme za to historikovi Eusebiovi Cézarejskému, jednému z jeho najväčších obdivovateľov.
Origenes pochádzal z bohatej alexandrijskej kresťanskej rodiny. Jeho otec Leonides zomrel ako mučeník. Syn vyrastal v atmosfére náboženského zápalu a s výhľadom na mučeníctvo. To ho poznačilo na celý zvyšok života. Mesto Alexandria skutočne zahrňalo to najlepšie i najhoršie, luxus i askézu, zhýralosť i hrdinstvo.
Dieťa bolo pokrstené v mladom veku a získalo vynikajúce vzdelanie. Svojho otca udivoval svojim intelektuálnym elánom a otázkami o Svetom písme.
Keď jeho otca zatkli, mladý Origenes ho chcel nasledovať. A vtedy matka bola nútená ukryť mu šaty, aby mu zabránila vydať sa úradom. A tak aspoň napísal svojmu otcovi a vyzval ho, aby zostal v tom odhodlaní stať sa mučeníkom neoblomný. Tento prvý list je už úvodným cvičením k jeho výzve na mučeníctvo, po latinsky exhortatio ad martyrium, no a táto výzva dodnes patrí k jeho najkrajším dielam. V tom čase mal Origenes 17 rokov. Táto horlivosť, táto zrelosť sú pre ňoho charakteristické. Pri tomto kroku je už, dá sa povedať, že úplne sám sebou.
Po mučenickej smrti jeho otca bol jeho majetok skonfiškovaný a tak rodina sa ocitla v núdzi.
Vdova zostala so 7 deťmi, išlo o 7 chlapcov, vrátane Origena, a Origenes bol z nich najstarší. Rodine prišla vtedy na pomoc bohatá kresťanka z Alexandrie. Keďže však podľahla vplyvu gnostika menom Pavol, Origenes jej podporu odmietol, lebo čistota viery sa mu javila cennejšia ako akýkoľvek majetok.
Origena pohltil zápal pre vedu a askézu. Toto nadšenie a predčasná vyspelosť presvedčili biskupa Demetria, aby mladého, ešte bezbranného muža poveril vyučovaním katechumenov v Alexandrii.
Origenes ani zďaleka neutlmil svoju horlivosť, ale sám si uložil najtvrdšie odriekania. Na istý čas sa dokonca zriekol profánej literatúry a predal rukopisy gréckych autorov, ktoré vo veľkom množstve získal jeho otec. Origenes viedol asketický život, ba zašiel ešte ďalej. V škole bol mladý učiteľ obklopený peknými egypťankami, ktoré sa pripravovali na krst. Jeho talent a mladosť museli očariť toto citlivé a nadšené publikum. Možno zmetený pokušením, ktoré spôsoboval, sa Origenes zrejme vykastroval, ak sa má tradícia chápať týmto spôsobom. Opäť si zvolil hrdinské extrémne riešenie. Dobrovoľne sa stal eunuchom pre nebeské kráľovstvo. V starobe, keď už bol zrelší, tak tento biblický verš už nechápal doslovne, ale obrazne a duchovne.
Origenov úspech rástol a rástol. Na jeho prednášky sa hrnuli pohania aj heretici. Niektorí z jeho poslucháčov sa dobre orientovali vo filozofii a svetských vedách.
Origenes, aby im odolal, počúval prednášky legendárneho Ammonia Saku, ktorý vyučoval platónsku filozofiu a neskôr sa stal aj Plotinovým učiteľom a ponoril sa do štúdia Platóna a jeho žiakov. Origenes to vysvetlil v liste, z ktorého môžeme usudzovať, že bol za to kritizovaný. No Origenes bol dostatočne asketický, aby si nevšímal drobné pichnutia a aby pokračoval v platónskych štúdiách.
Škola nazývaná Didaskaleion sa stala takou slávnou a populárnou, že sa kurzy museli rozdeliť. Origenes prenechal začiatočníkov Heraklejovi a vyhradil si pokročilých.
Jeho pedagogickú činnosť prerušilo len niekoľko ciest, dalo by sa povedať, že do zahraničia svojím spôsobom. Z Alexandrie sa vydal do Ríma, hnaný túžbou vidieť túto starobilú cirkev. Potom ho povolali do Arábie, kde boli jeho rady žiadané. Na istý čas sa následne usadil v Palestíne a na žiadosť jeruzalemských a cézarejských biskupov tam mal biblické prednášky v chráme. Dovtedy bolo neslýchané, aby v chráme kázal laik. Alexandrijský biskup sa pohoršil, Origena povolal späť a mladý teológ pokračoval v prednáškach.
Pravdepodobne v tomto čase sa Origenes stretol s gnostikom Ambrózom, ktorého priviedol späť k pravej viere.
Tento muž, ktorému Origenes venoval svoj traktát o modlitbe de oratione, a vlastnil značný majetok. História cirkev mu dlžia viac ako jednu obetnú sviecu. Origenovi poskytol tým siedmých stenografov, ktorí sa striedali pri písaní podľa jeho diktátu, a rovnako mal Origenes k dispozícii aj veľa prepisovateľov a písárov na poctivé kopírovanie a rozmnožovanie diel. Od tohto času vznikali diela o texte a výklade Svätého písma.
Oh, no.
Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu História a my. Dnes sa venujeme Origenovi. Okolo roku 230 nepríjemná udalosť ukončila Origenovú pedagogickú činnosť v Alexandrii. Počas pobytu v Palestíne ho biskupy z Cezareji a Jeruzalema vysvetili za kňaza, aby mohol ľahšie vystupovať ako kazateľ. V Alexandrii sa však zdvihla vlna kríku.
Alexandrijský biskup s ním urobil teda s Origenom krátky proces. Eusebius používa také pekné podotknutie alebo eufemizmus, že Origenes mohol pocítiť ľudské emócie. Alexandrijský biskup totiž nechal anulovať Origenovú vysviacku a Origena vylúčil z cirkevnej obce. Následne sa Origenes natrvalo usadil v Cézareji, čo je vlastne mesto severozápadne od Jeruzalema pri Stredozemnom mori. Tam založil školu, išlo o skutočnú vysokú školu, kresťanskú vysokú školu a tam vlastne obnovil vyučovanie, ktorému už v Alexandrii nebolo dovolené. Zatiaľ, čo jeho bývalý kolega, budúci nástupca biskupa, tam preuzal vyučovanie katechumenov a svojím spôsobom pokračoval v práci svojho predchodcu. Origenes sa popri tom venoval vyučovaniu, každodennému kázaniu a písaniu svojich diel.
Počas týchto rokov bola Cezarea duchovným ohniskom a žiarou kresťanstva. Origenes dosiahol zrelosť mysle a plnosť viery. Bol známy široko ďaleko ako vyhľadávaný teológ.
Opäť zaradil niekoľko ciest do svojej pedagogickej činnosti. Niekoľkokrát sa vydal do Arábie, aby urovnal miestne teologické spory. V roku 1941 sa v meste Túra, nedaleko Káhiry, našiel papyrus obsahujúci jeho spor s biskupom Heraklejom. Ide o tzv. Disputatio cum Heracleide. Origenes bol pozvaný ako odborník alebo radca, no a spochybnil tak trocha biskupa a potom rozvinul svoje názory na vzťah medzi otcom a synom a takisto predniesol svoje názory na dušu. Ide o to, že tu sa vlastne diskutovala rozvíjajúca sa kresťanská nauka o Svätej Trojici. Samotný text tejto disputy uchováva priamy tón rozhovoru. No a hoci som povedal, že spochybnil biskupa, teda dokázal, že biskup potrebuje čosi doštudovať, predsa len Origenes v tejto diskusii prejavuje veľkú mieru taktu.
V roku 250 vypuklo jedno z najstrašnejších prenasledovaní kresťanov, ktoré organizoval štát v celej ríši. Cisár Decius, ktorý ho rozpútal, sa zameral na biskupov a učiteľov.
Samozrejme, že Origenes so svojou medzičasom veľkou reputáciou tomu nemohol uniknúť. Bol pripravený a ochotný, veď roky len zvyšovali jeho túžbu po mučeníctve a jeho nadšenie nikdy neochabovalo. Podľa Eusebia Cezarejského Origenes znášal okovy muky na tele, muky železnými reťazami, muky uväznením v najhlbšej kopke. Niekoľko dní mal nohy natiahnuté, až po štvrtý otvor mučiaceho bloku hrozil mu oheň. No Origenes statočne znášal všetko, čo mu nepriatelia spôsobili.
Mučeník prežil mučenie, ale čoskoro na to zomrel, pravdepodobne v Cézareji. Jeho hrob v Týre na juhu dnešného Libanonu bol po stáročia navštevovaný. Bibliografia o Origenovi eviduje nesmierne množstvo prác o spisovateľovi, profesorovi a kazateľovi. O človeku nie je reč. Avšak pre nás je dôležitý predovšetkým človek. 2000 Origenových diel nás zaujímavých súvislostí s človekom, ktorý nebol v prvom rade mozgom, ale bytosťou z mesa a krvi, zo svetla a ohňa.
Tento človek sa nezjavuje, ale skôr skrýva. Je plachý vo všetkom, čo sa dotýka jeho viery a života. Rád si udržiava odstup. Nemá v sebe nič strhujúce ako Klement Alexandrijský, ktorému sme sa venovali pred mesiacom. Origenes nie je nejakým rečníkom, nepestuje rečnícke umenie, nikdy nezvyšuje hlas v nejakom výbuchu výrečnosti. Hovorí skôr takým dôverným tónom ako Romano Guardini, ktorý by sa bol 17. februára dožil 140 rokov. Vždy Origenes je taký skôr introvertný, hovorí skôr vždy vo vnútri stanu, povedali by sme tak obrazne, vo vnútri stanu, v ktorom Boh zhromažďuje povolaných a prihovára sa im. Alexandríčan nepozná umenie reči, kúzlo slova, ktoré ovládal napríklad svätý Gregor Nazianský vo východnej cirkvi nazývaný teológ alebo hypský biskup, ktorým bol svätý Augustín. Origenov hlas je akoby zahalený, jeho oheň je tlmený, jeho horlivosť je tak troška tlmená. No a hlas tohto Alexandríčana sa skôr podobá tým žeravým bezdažďovým púštnym vetrom, ktoré sa občas preháňajú deltou Nílu s úplne neromantickou vášňou. Je to také čisté, ohnivé vanotie.
Origenes, ktorý mal k dispozícii množstvo pisárov, žil v nedostatku, dokonca v chudobe. Tento zanietený muž, tento ohnivý duch sa paradoxne uhasil sám, zmizol. Chcel byť ignorovaný, ako by bol len prostredníkom, ktorý nadviazal spojenie medzi dvoma partnermi. Medzi Božím slovom a cirkvou, alebo teda veriacimi.
Nikdy sa do srdc nevláme násilím, ako to bude talentom svätého Augustína. Origenovi stačilo dláždiť si cestu ako Ján Krstiteľ, ktorého postavu si Origenes rád sprítomňoval, tak veľmi sa v ňom nachádzal. Ak dávame pozor, môžeme započuť, ako bije srdce tohto nežného, plachého muža, keď komentuje sväté písmo. Origenes sa zjavuje, keď káže, keď sa modlí, keď prináša Božie slovo ako eucharistický chlieb hladným, ktorí ho počúvajú. Poslucháči ho prekvapujú, keď sa modlí. Kútiky jeho úst sa nepostrehnutelne chvejú od vzrušenia, ktoré nie je klamlivé. Origenes cíti božskú nehu v tele pokory v listoch a knihách svätého písma. Napríklad zázrak rozmnoženia chlebov sa podľa neho neustále obnovuje, tajomstvo vtelenia pokračuje a toto všetko v Origenovi vyvoláva extázu.
Pritom ani nie je možné vymenovať Origenove diela. Niektoré sú stratené, iné sa zachovali len v preklade alebo v zlomkovej podobe. Egyptské piesky z času na čas odhalia niekoľko zlomkov.
Spomeňme aspoň Hexaplu, teda gigantický počin synoptického vydania Biblie. Origenes v šiestich stĺpcoch porovnal hebrejský text v hebrejskom písme a v gréckom prepise a štyri existujúce grécke verzie Biblie. Toto gigantické dielo sa určite nikdy nereprodukovalo v plnom rozsahu. Jediná kópia zostala v Cézareji až do saracenského vpádu v 7. storočí, teda do vpádu moslimov. Eusebius a Hieronym túto hexaplu videli na vlastné oči a dokonca ju vraj aj používali. Dve ďalšie diela sa nevzťahujú priamo na sväté písmo. Proti Kelzovi je vyvrátením pohanského filozofa Celza alebo Kelza a zároveň je to apológia kresťanstva. Traktát o počiatkoch je dielo mladosti, ktoré vzniklo medzi rokmi 220 až 230. Je to skutočná teologická suma, prvá syntéza v dejinách teológie. Origenes tak stanovil milník. Autor je silne ovplyvnený platónskou filozofiou. V tomto diele napríklad učí apokatastazis, teda obnovu všetkých alebo všeobecné zmierenie na konci vekov. No a je to také, že túto apokatastazis mu v nasledujúcich storočiach veľmi často vyčítali a dokonca táto nauka prispela aj k jeho vyhláseniu za kacíra, pričom často to bolo také, že veľmi ukvapené, pretože tí, ktorí Origena kritizovali, tak zvyčajne mali problém rozoznať, kedy autor tvrdí niečo definitívne a kedy skôr prednáša len hypotézy.
Väčšina Origenových prác je venovaná exegéze. Tvoria ju schólie, homílie a komentáre. Schólie sú vysvetlenia ťažkých pasáží alebo slov, homílie sú prepisy kázní, ktoré Origenes adresoval veriacim v Cézareji.
Z takmer 500 kázní, ktoré zaznamenali Eusebius a Hieronym, sa k nám dostalo len 216 a z nich je len asi 21 v gréckom origináli. Komentáre sú rozsiahle vedecké štúdie o knihách Svätého písma. Žiadny z komentárov žiaľ nie je úplný. Origenes v nich dokazuje svoju erudíciu, ktorá zahŕňa všetky oblasti, teda filológiu, históriu, prírodné vedy, medicínu, filozofiu a teológiu. Nezastavuje sa pri doslovnom, teda literárnom význame, ktorého zmysel skúma presnejšie ako ktokoľvek iný. Origenes sa snaží pochopiť duchovný význam pomocou alegorickej metódy, ktorú používal už aj Klement Alexandrísky, teda jeho predchodca v Alexandrii.
Z Origenovej rozsiahlej korešpondencie sa okrem niekoľkých malých zlomkov zachovali len dva listy. Napokon sú tu dve nádherné malé knihy, ktoré sme už spomenuli, a teda Výzva na mučeníctvo a Traktát o modlitbe. V rozprávaní o Origenovi budeme pokračovať. Počúvajte aj ďalšiu časť relácie História a my na vlnách Rádia Lumen, a to už po nasledujúcej skladbe od zboru svätého Romana Sladkopevca.
Gospodina, učinja, opravdanjem Tvojim. zrečenia, ku hrobu Tvojemu spaserná.
Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu História a my. S náboženským redaktorom Rádia Lumen Jánom Krupom sa dnes rozprávame o výraznej postave, o Origenovi. Ako máme hodnotiť Origenové spisy? Dielo také mohutné, aké ešte nikto nevytvoril. Mnohé jeho myšlienky a mnohí jeho myšlienky zobrali a prekrútili. Zaujato ich obviňovali, pretože neprenikli k jadru. Neobjavili skrytú hnaciu silu. Najmenší učiteľ sa mohol urobiť dôležitým tým, že ho vyvrátil. Ach, tí pedanti.
Dielo tohto Alexandríčana rástlo na úrodnej pôde Biblie. Božie slovo bolo stredobodom Origenovho myslenia, poznávania a života. Všetko čerpal z Božieho slova. Bez sprostredkovania akejkoľvek filozofie Origenes pochopil veľmi ostro, ako azda nikto iný, že Biblia nie je dokument, ale je to vlastne živá prítomnosť Boha. S láskou nevesty v piesni Origenes hľadal túto prítomnosť, ktorá sa rada skrýva a ktorú treba objaviť za každú cenu. Pre Origena bola Biblia skutočnou sviatosťou Božej prítomnosti vo svete. Ako nikto iný rozlišoval medzi obalom a významom slov. Nikto v staroveku nemal jeho exegetické, teda vykladacké vzdelanie, ktoré udivuje aj nás dnes. Ale Origena nezaujímalo hrabanie sa v obaloch, ale išlo mu o stretnutie s božským slovom, logosom, ktorý sa stal človekom. Tento záujem odôvodňoval a vysvetľoval aj Origenom používanú alegorickú metódu.
Aby bola alegorická metóda plodná, musí brať do úvahy Bibliu v jej súvislostiach s tajomstvom vtelenia. Od jedného konca po druhý hovorí text o vtelenom slove. Martin Luther ho prirovnal k betlehemským plienkam. Text je vtelené slovo.
Na preniknutie do textu sa vyžaduje viac než len štúdium. Potrebná je viera, vytrvalosť, dôvernosť Ježišom, mojim pánom, ale ako opakovane vravieval Origenes. Za to najdôležitejšie Origenes považoval modlitbu. Doslova napísal: keď sa zaoberáš božským čítaním, starostlivo a s pevnou vierou v Boha hľadaj to, čo je mnohým skryté, totiž zmysel božských spisov. Neuspokojuj sa s klopaním a hľadaním. Na dosiahnutie pochopenia božského nie je nič také dôležité ako modlitba.
Aj samotná kázeň, podobne ako čítanie Svätého písma, musí byť modlitbou, a to v zmysle hľadania Božej prítomnosti. To platí tak pre kazateľa, ako aj pre zhromaždenie.
Vyžaduje sa vnímavosť pre živé slovo. Modlitba preniká homílie a komentáre. Zvyčajne je v Origenovom prípade adresovaná Kristovi, ktorého Origenes vzýva ako kráľa, priateľa a ženícha. Svedčí o oddanosti, ktorá je mužská, diskrétna, nežná a zapalená zároveň. Nie je to tak, že jeho mystické výlevy prepletajú jeho komentáre. Nie, sú centrom biblického vhľadu, sú ako priznanie intuície a stretnutia s božským logom.
Božské slovo. To sa zjavuje ľuďom skrze svoje zostúpenie k nám až po seba zrieknutie, kenózu kríža.
Viera objavuje vo Svätom písme ukrižovaného Krista, ktorého prebodnuté srdce zjavuje svetu nekonečnú veľkodušnosť, v ktorej má svet svoj pôvod a oporu. Tajomstvo ukrižovaného Krista vedie putovanie púšťou a Origena ženie k askéze, ktorá ho napokon ukrižuje. Božia prítomnosť, ktorá bola kedysi viazaná na kamenný chrám, od vtelenia prebýva v Ježišovom človečenstve v cirkvi. Pre Origena má kázanie životnú hodnotu, pretože Kristus v ňom prichádza a hovorí teraz a skutočne k cirkevnej obci, ktorá je zhromaždená v Kristovom mene. Tento ekleziologický prvok je druhým kľúčom k Origenovmu mysleniu.
Origenes nenapísal traktát o cirkvi. Myšlienky, ktoré mu ležali na srdci, ktoré tvorili stavebné kamene jeho myslenia, nikdy nevypracoval systematicky. Sú však dušou jeho myslenia. Prenikli ho všade. Ak sa začnete zaoberať Origenovým myslením, čo skoro na ne narazíte?
Origenes hovorí, že cirkev je Kristovo telo. Doslova píše, dotknúť sa cirkvi znamená dotknúť sa Kristovho tela. Krst, ktorý včleňuje pokrsteného do Kristovho tela, chápe Origenes ako priamy kontakt s Kristovým človečenstvom. Toto stotožnenie je viac ako presvedčenie, je to životný princíp, je to stredobod Origenovho života. Kto sa pozorne venuje slovám, môže tu započuť tajomstvo, taký tlkot doslova Origenovho srdca. Origenes doslova napísal: chcel by som byť mužom cirkvi a byť pomenovaný nie po nejakom zakladateľovi herézy, ale po Kristovi a nosiť toto meno, ktoré je požehnané na zemi. A mojou túžbou je, aby som bol nazývaný kresťanom v konaní a myslení. A ešte ďalej napísal: ak by som ja, ktorý sa zdám byť tvojou pravou rukou, ktorý nosím titul kňaza a mám ohlasovať Božie slovo, porušil učenie cirkvi a pravidlo evanjelia, takže by som sa stal pohoršením pre teba, cirkev, nech celá cirkev jednomyselným rozhodnutím má svoju pravú ruku, odreže a vyhodí. No a to bolo také prorocké slovo, lebo ono sa to skutočne potom Origenovi stalo, že azda 200 alebo 300 rokov po svojej smrti bol odsúdený dokonca na ekumenickom koncile v roku 553 v Konštantinopole.
Keď tento mystik hovoril o cirkvi, bol taký realistický a používal taký prekvapivo drsný jazyk, že slabí by sa mohli pohoršiť. Za touto drsnosťou sa skrýval zápal, ktorý ho pohlcoval. Cirkev prirovnával k Rachab, k Márii Magdaléne, hriešnici. Cirkev je svätá len preto, že neustále zmýva svoje hriechy krvou ukrižovaného.
Asi sa zhodneme na tom, že toto učenie o cirkvi nemá nič v sebe ezoterické, vždy má univerzálny kozmický rozmer. Týka sa celého stvorenia. Slovo je dušou sveta, božský logos je dušou sveta, pôsobí a tvorí na všetkých úrovniach vesmíru. Vykúpenie vytvára spoločenstvo medzi všetkými sférami stvorenia. Anjeli sú oddaní ľuďom, zúčastňujú sa na modlitbe cirkvi. S nezvyčajným kosmickým povedomím sa Origenes modlil za premenu sveta. Modlil sa, aby sa samotná zem stala nebom vo všeobjímajúcom zhromaždení a premenení. V tomto zmysle Origenes vykladal zjednotenie novej Evy s novým Adamom, Ezechielove videnie o kostiach, večnú veľkú noc, keď bude Kristus s nami piť nové víno. Na tajomstve prítomnosti Boha Krista v Biblii sa zúčastňujú všetci veriaci ako členovia Kristovho tela. Človek je od stvorenia nakreslený na Boží obraz. Všetko, čo je obdarené rozumom, má účasť na tomto svetle, konštatuje Origenes. Duša je miestom voľby. Tak ako cirkev, aj človek je hriešnik a svetec, trhaný medzi pádom do hriechu a obrátením. Jeho cesta k Bohu, jeho extáza, je zároveň cestou do stredu jeho bytia. Viera pred ním drží obraz Logosa a umožňuje mu vidieť Krista. Umožňuje mu objaviť v ňom raj, v ktorom vládne Boh. Takto každý spravodlivý, ktorý napodobňuje spasiteľa podľa svojich najlepších schopností, predstavuje umelecké dielo na obraz stvoriteľa. Dosahuje to tým, že hľadí na Boha s čistým srdcom, že si berie Boha za svoj vzor. Takto Kristov duch, ak to tak môžem povedať, prebýva v jeho obrazoch, ktorými sme my ľudia. Všímame si, že teda Origenes veľmi rád pracuje s tým obrazom alebo s tým vyjadrením z knihy Genesis, že my ľudia sme stvorení na Boží obraz a podobu. Inými slovami, sme stvorení tak, že máme všetky schopnosti a možnosti spolupracovať s Božou milosťou, aby sme svojim správaním sa skutočne podobali Božiemu správaniu.
Sú tu aj ďalšie obrazy. Keď Origenes použil obrazy svetla, hlasu, vône, pokrmu, ktorý nás premieňa na Boha, a napokon obraz manželstva, osobného zjednotenia v extáze, vtedy mal na mysli viac než prítomnosť, mal na mysli mystické zjednotenie. Ono umožňuje vyniknúť obetnému charakteru kresťanského života. Pripodobnenie Kristovi sa uskutočňuje postupne v ohni. V ohni, ktorý je čistý a očisťuje obetu v Kristovom tele.
Táto vnútorná obetavosť, toto obnaženie všetkého bytia, ktoré sa teraz stáva bohatstvom obety, bude završená v nebi, keď celé telo, dorastené do svojej plnej zrelosti, klb po klbe, úd po úde, zhromaždené spolu bude spievať pieseň jasania a vzdávať vďaky Bohu. Vtedy sa celé stvorenie premení v chvále a vďaky vzdávaní. A toto je tá celá teológia, o ktorú sa usiluje Origenes.
Každý, kto číta Origena, je očarený kúzlom, ktorého preniká nepostrehnuteľne, neodolateľne. Všetci, ktorí s ním prišli do kontaktu, si odniesli pečať tohto muža, takého, mohli by sme povedať, muža z ocele, ako ho nazývali.
Kapadočania, teda cirkevní otcovia, Bazil Veľký, Gregor Teológ alebo Naziánsky a Gregor Nyský, ako prví prevzali Origenov odkaz. Hilár z Poatie ho nasával, Ambros Milánsky ho kopíroval a Augustín bol od neho doslova závislý. Hieronym ho vyťažil predtým, ako ho začal nedôstojne prenasledovať. Hieronym sa totiž hádal o Origenovi s Rufínom z Akvileje. Nasledujúce storočia boli schopné uskutočniť proces proti Origenovi, ale všetci žili z pozostalosti po ňom. K tomu sa ešte vrátime v nasledujúcom vstupe. Je ťažké preceniť muža, ktorý podľa slov Hansa Urs von Baltazára bol takou výhňou, v ktorej sa 200 rokov po Kristovej smrti a 200 rokov pred Augustinovou smrťou kula kresťanská teológia.
sú jediné istí, Hospodu pomolím sa. Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О святейшем Селестим Архиере и нашим Франциске Папе Римским, Господу помолимся. Священнейшим архиепископе и митрополите нашем Кириане, чести и пресвитерстве, о Христе диаконстве, о всем Христе и люде, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О предержащих властей наших, и о всем воинстве, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О грани всем всяком грани, стране и верою живущих ли, Господу помолимся.
И поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Аминь. Наладené máte Rádio Lumen, počúvate reláciu História a my. Našou dnešnou témou je Origenes. Origenes, ktorý sa narodil okolo roku 185 v kresťanskej rodine v Alexandrii. Upozornil na seba i hneď svojou náboženskou horlivosťou, vyjadrenou túžbou po mučeníctve, keď jeho otec padol za obeť prenasledovaniu kresťanov za vlády rímskeho cisára Septima Severa. To bolo okolo roku 202-203.
Ešte ako veľmi mladý, Origenes prijal od biskupa, alexandrijského biskupa Demetera, poverenie viesť školu pre katechumenov, pretože prenasledovanie odstranilo katechétov alebo ich prinútilo utiecť. Pre Origena to bola príležitosť vášnivo sa pohrúžiť do štúdia Svätého písma a filozofie. Po 10-ročí vyučovania úspech bol taký veľký, že musel rozdeliť kurz na dva cykly. Základný cyklus pre začiatočníkov, ktorý zveril svojmu asistentovi Heraklovi, a vyšší cyklus, ktorý viedol Origenes osobne.
Vo veku okolo 45 rokov Origenes počas jednej pracovnej cesty prijal kňazskú vysviacku v palestínskej Cézareji, a to rukami tamojšieho biskupa. Vtedy vypukol skutočný prípad Origenes, ktorý mal odozvy dokonca až v Ríme.
Pretože bol vysvetený za kňaza bez súhlasu vlastného biskupa, Origenes bol suspendovaný z vyučovania a biskup Demeter mu dokonca zakázal pobyt v Alexandrii. Pápež Poncián potvrdil tieto opatrenia. Ako motív sa uvádza fakt, že Origenes na základe doslovnej aplikácie Matúša 19.12, ktorý pozýva človeka, aby urobil zo seba eunucha pre nebeské kráľovstvo, niekoľko rokov predtým podstúpil dobrovoľné pohlavné zmrzačenie, kastráciu. Ale zdá sa, že v skutočnosti boli v pozadí skôr otázky doktrinálneho charakteru. Origenes, ktorého prichýlil jeho svetiteľ, biskup Teoktist, sa usadil v palestínskej Cézareji, kde si otvoril štúdium takého typu, alebo školu takého typu, aký prevádzkoval v Alexandrii, pričom mu materiálne pomáhal jeho priateľ a mecenáš Ambros, ktorý konvertoval na kresťanstvo z gnosticizmu. V Cézareji Origenes prežil zvyšok svojho života, pričom sa venoval vyučovaniu a kázaniu.
Počas Déciovho prenasledovania, to hovoríme o rokoch 249-251, Origena uväznili a mučili pre vieru. Neprežil nadlho túto skúšku, zomrel približne v roku 253.
Vo svete výskumu je všeobecne prijímané tvrdenie, že Origenes bol najdiskutovanejšou osobnosťou kresťanskej antiky. Jeho osudom bolo byť svetcom, ktorý nikdy nebol vyhlásený za svätého, mučeníkom, ktorý nikdy nebol vyhlásený za mučeníka, a veľkým učiteľom, ktorý nikdy nebol vyhlásený za učiteľa. Takto pekne to vyjadril veľký znalec svätého Augustína, Agostino Trapé, zakladateľ patristického inštitútu Augustinianum v Ríme. Ešte za života, ale predovšetkým po jeho smrti, Origenova postava myslenie boli predmetom ostrých polemík. Slávne sú origenistické kontroverzie, ktoré vypukli na konci 3. i 4. storočia. Do tej neskoršej boli zapojení dvaja latinskí mnísi, Rufín a Hieronym, ktorí sa s priateľov stali zatrpknutými protivníkmi. Rufín bol vždy obdivovateľom a prekladateľom Origena, no a Hieronym prešiel od obdivu voči Origenovi ako exegétovi k odporu voči Origenovi ako teológovi. Ešte aj v 6. storočí bolo Origenovo meno predmetom ostrých diskusí. V roku 543 císar Justinián odsúdil celú sériu vied považovaných za Origenove, ale v skutočnosti išlo o vyjadrenia jeho žiaka, mnícha Evagria Ponského. Toto odsúdenie bolo zaradené do aktov Konštantinopolského koncilu v roku 553, teda 5. ekumenického koncilu. Zvlášť sa považovala za origenovskú náuka o preexistencii duši, vrátane Kristovej duše, a potom už spomenutá náuka o apokatastazis, o konečnom obnovení. Táto náuka zahrňovala záchranu všetkých vrátane démonov. V skutočnosti však Origenes vyslovil takéto doktríny len ako hypotézy a nie ako dogmatické tvrdenia.
Святиться ім'я Твоє, та прийде царствіє Твоє, та буде воля Твоя, яко на небесі. Насучний даж нам днес, і остави нам долга наша, якож і ми оставляємо должником нашим, і не введи нас в
Origenes. Origenes je jedným z najväčších géniov nielen cirkvi, ale aj ľudstva. V kresťanskom staroveku sa mu môže postaviť po boku iba Augustín. Jeho osobnosť, osobnosť Origena a takisto aj jeho dielo sme vám priblížili dnes večer spolu s náboženským redaktorom Jánom Krupom. Reláciu História a my, ktorú ste počúvali v uplynulých minútach, spolu s ním pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónu vám nerušené počúvanie ďalších programov vo vysielaní Rádia Lumen praje aj moderátor Martin Šajgalík. Do počutia. Yeah.